Yle Puhe, Politiikka Radio.
Missä vaiheessa äänestäjät tekevät äänestyspäätöksensä? Onko se 2 kuukautta, 2 viikkoa vai muutama päivä ennen eduskuntavaaleja? Vai vasta vaalipäivänä? Tätä mietitään kuumeisesti juuri nyt, koska juuri nyt puolueiden kannatus näyttää olevan isosti liikkeessä. Ylen tuore Gallup kertoo potentiaalisesti isoista muutoksista. Erityisesti hallituspuolue kokoomuksen trendi näyttää puheenjohtaja Petteri Orpon kannalta jopa huolestuttavalta juuri tällä hetkellä. Miksi, oi miksi näin? Tämä on Politiikka Radio studiossa Tapio Pajunen ja Linda Pelkonen.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
No niin, perjantain Politiikka Radio käynnissä. Suora lähetys ja studiossa Pelkonen ja Pajunen, eli Linda Pelkonen ja allekirjoittanut Tapio Pajunen. Morjesta vaan, Linda.
No morjesta.
Ja morjesta vaan kaikki kuulijat. Eli politiikan analyysin paikka jälleen kerran. Mitä politiikassa juuri nyt tapahtuu? Mitä tällä viikolla on tapahtunut? Mitkä ovat olleet näitä tärkeimpiä uutisia? Ja lähdetään liikkeelle tuoreista puolueiden kannatusluvuista. Eli tässä Ylen tammi-helmikuun vaihteen Gallupissa, niin siinä pilkistää iso koja muutoksia, jotka kertovat vähintäänkin lisääntyvästä epävarmuudesta.
Kyllä.
Ja otetaan kiinni tästä isoimmasta muutoksesta, eli kokoomuksen kannatuksesta. Tässä voisi nyt niin kuin siteerata, kuten laihdutus tosi TV:ssä usein todetaan, niin mittauksen suurin pudottaja on siis hallituspuolue kokoomus, jonka kannatus putosi tässä tammikuun lopun helmikuun alun mittauksessa 17,3%, laskua 2,3%. Linda, yllättikö?
No itse asiassa olen vähän niin kuin odottanut, koska se kokoomuksen kannatus putoaa, koska onhan tämä nyt poikkeuksellista, että hallitusvastuussa on kokoomus ja keskusta ja siniset ja kokoomus ei ole tavallaan kärsinyt näistä ollenkaan näistä kipeistä päätöksistä, joita hallitus on tehnyt. Aika tyypillisesti hän hallituspuolueet, heidän kannatuksensa hieman laskee silloin, kun tehdään vaikeita päätöksiä ja nyt tässä tähän Gallupiin pääsee tämä Esperi Care-keskustelun vaikutukset ja siinähän kokoomus ei ole varsinaisesti ehkä kansanäkökulmasta loistanut.
Mm. Joo, menitkin suoraan tuohon analyysivaiheeseen, eli kuten todettu, niin siis nämä haastattelut on tehty 14. tammikuuta viiva 5. helmikuuta välisenä aikana, eli tämä Esperi Care, tämä kiivas keskustelu vanhusten hoivasta ja hoivakodeissa tapahtuneista dramaattisista laiminlyönneistä, niin on vellonut politiikassa tässä koko aika. Ja se nyt sitten tuntuu näkyvän ikään kuin vihdoista viimein myös kokoomuksen kannatuksessa, koska aivan kuten sanoit, Linda, niin tähän asti aika moni on ihmettellyt, miten se voi olla mahdollista, että kokoomus on niin immuuni kaikille sille, mitä politiikassa tapahtuu ja niille kaikille ristiriitaisille päätöksille, mitä hallitus on joutunut tekemään.
Kokoomuksella on selvästi todella uskolliset kannattajat. Siltähän se vaikuttaa, että keskusta kärsii näistä leikkauspäätöksistä. On kärsinyt, Gallup-suosio on laskenut koko ajan. Se trendi on ollut pitkään jo laskeva heillä, mutta kokoomus siellä vaan on ollut Gallupeissa ihan heti SDPn jälkeen toisena jo pitkään.
Mm, ja oli myös ykkösenä pitkään.
Kyllä.
Eli se on huomattava siis nimenomaan, tämä trendi niin kun tuntuu nyt kääntyneen, tai siis nimenomaan sehän on aito kysymys, että onko tämä trendi niin kun kääntynyt, vai onko tämä nyt niin kun mittaus poikkeama tässä välissä, että hetkeksi kannatus laskee johtuen juuri näistä tästä keskustelusta, mikä on nyt liittynyt vanhusten hoitoon. Ja siinä kokoomus on asemoitunut täysin oikeastaan yksin, oikeastaan kaikkia muita puolueita vastaan. Muilla puolueilla on tämä hyvin selkeä linja ollut tähän kysymykseen, eli tämä hoitajamitoitus.
Mm. Mutta keskustakin oli aiemmin vähän kokoomuksen linjalla, mutta he sitten, keskusta käänsi kelkkansa tässä hoitajamitoitus. Eli vielä viime viikon keskiviikon Politiikka-radiossa keskusta oli sillä linjalla, että he on niin kokoomuksen kanssa hallituksessa kimpassa, mutta sitten viime viikon loppupuolella päätettiin koko keskustassa nyt tultiin tälle linjalle, että kyllä tämä hoitajamitoitus nyt kuitenkin on hyvä saada kuntoon ja lakiin.
Mm. Se on hyvä kysymys, että yllättikö tämä hallitus kumppani kokoomuksen, nimenomaan tämä keskustan siirto, että onkohan ehkä siellä nyt ollut sitten tällaista, aina spekuleerataan sillä, että mitkä ovat hallituspuolueiden välit, kuinka soljuvaa ja hyvää se yhteistyö, ja tässä on ollut usein sellaisia vaiheita, että on ikään kuin ainakin näyttänyt siltä, että jos vaikka sotessa on ollut hankalia päätöksiä, niin sitten keskustalainen ministeri on pistetty eduskunnan eteen vastaamaan näistä ristiriitaisista päätöksistä, ja onko kokoomus seissyt siinä rinnalla sitten niin ryhdikkäästi.
Joo, kyllä tätä mainitaan tuolla taustakeskusteluissakin aina silloin tällöin. Poliittiset taustavaikuttajat vähän mainitsevat, että kokoomus ei hirveästi halua ottaa kantaa ikäviin asioihin, että väistyvät takavasemmalle usein, kun niistä tulee puhe. Ja mun mielestä mielenkiintoinen kommentti tällä viikolla oli Annika Saarikolla. Sen jälkeen, kun kokoomus oli tätä linjaansa tässä hakenut ja jolle oli Twitterissä jo kovasti irvailtu, että mitä mieltä. Ja Saarikko sanoi ihan suoraan Ylen haastattelussa, että ei hän oikein tiedä keskustassa, mitä mieltä kokoomus enää lopulta on. Koska kokoomushan oli vielä viime viikolla ja alkuviikostakin ihan selvästi sitä mieltä, että tämä on lillukan varsia ja desimaaleja. Ihmiset eivät ole desimaaleja. Tämän tyyppisiä sanavalintoja on heitelty. Ja kyllä tästä niin gallupienkin katsellessa herää kysymys, että oliko nämä ihan kannattavia sanavalintoja.
Niin, ja sitten tavallaan edelleen se, että mikä se linja on myöskään nyt kun tavallaan siis alkuviikostahan uutisoitiin, että kokoomus käänsi takkinsa tässä, se sitten hyväksyvätkin tämän hoitajamitoituksen tuomisen lakiin, mutta tuo eduskuntakeskustelu, niin siellä kun Petteri Orpo vastasi näihin kysymyksiin, niin se kyllä edelleen herättää sen, että mikä se linja on, kun puolue puhuu tästä hoitoisuudesta. Ja se on varmaan ihan oikein ajateltu, että pitää ajatella kokonaisvaltaisesti tätä asiaa. Että hyvin usein, jos lakiin kirjataan joku tietty luku, niin se ei välttämättä ratkaise kokonaisvaltaisesti tätä ongelmaa. Mutta tässä tapauksessa, kun on näin dramaattinen kokonaisuus takana ja hyvin monet näistä keisseistä on tuotu selkeästi esiin, liittyvät nimenomaan siihen, että hoitajia on liian vähän. Ja tästä kysymyksestä ei ole ollut kuin suositus ainoastaan ja siinäkin 0,5. Aika moni asiantuntijataho on tuonut esiin sitä näkemystä, että 0,7, kenties jopa 0,8 olisi se mitoitus, jolla pitäisi pyörittää näitä hoivakoteja. Kyllä. Niin tässä kokonaisuudessa, jos rupeaa spekuleeraamaan tällä, että no itse asiassa hoitoisuus onkin nytten se oikea tapa korjata tämä asia ja juuri siihen hoitoisuuteen pitää puuttua tai kiinnittää huomiota, niin se kyllä antaa semmoisen epämääräisen kuvan siitä, että mitä se puolue oikeasti lopulta ajaakaan. Ja ajaako se loppujen lopuksi kuitenkin tässä äärimmäisen vaikeassa kokonaisuudessa juuri näiden otsikoissa olleiden yksityisten hoivayhtiöiden intressiä ikään kuin tavallaan sellaista politiikkaa, jossa taataan parempia liiketoimintaedellytyksiä näille yksityisille hoivayhtiöille. Pyörittää pakettia oman hoitohenkilökuntansa ja tämän hoitajamitoituksen ympärillä. Nämä on relevantteja kysymyksiä politiikassa tällä hetkellä.
Kyllä. Jo Kataisen hallituksessa Maria Guzenina tästä silloin ministerinä halusi tämän 0,7 mitoituksen lakiin. Silloin tehtiin selvitys, josta tämä 0,7 juontaa. Ja nyt on käynyt keskustelu myös siitä, että se voisi olla kyllä enemmänkin kuin tämä 0,7, mutta että se olisi semmoinen hyvä lähtötaso. Kuitenkin tässä keskustelussa mielestäni on hyvä aina muistaa myöskin se, että puhutaan minimeistä. Ei puhuta siitä, että välttämättä mitään tarjottaisiin valtion rahoilla, mitään luksusjuttuja vanhuksille, vaan se, että saisivat sen minimihoidon ja mikä se minimihoidon tarve, mikä se hoitajamitoitus pitää vähintään olla.
Joo, nimenomaan. Ja sitten tietysti tähän on käännetty niin kuin kokoomuksen retoriikassa siihen, että nyt jos se kirjataan laki 0,7, niin minimistä tulee maksimi käytännössä. Mutta siinä pitää huomata se, että tuo merkitsisi joka tapauksessa isoa nostaa hoitajien määrässä siis.
Niin, ja kunnat sitten voivat olla vähän ongelmissa sen kanssa, että se tarkoittaa totta kai sitä, että siihen menee enemmän rahaa.
Ehdottomasti kyllä, 250-300 miljoonaa euroa tällaisia arvioita on heitelty tässä, että jos tuo mitoitus nyt tulisi lakiin. Mutta joka tapauksessa äärimmäisen hankala vyyhti kokoomukselle tällä hetkellä. He esiintyvät tässä nyt niin kuin hieman vastarannan kiiskeinä suhteessa koko muuhun eduskuntaan. Muut puolueet ovat selkeämmällä linjalla tässä kysymyksessä. Ja Orpohan nyt tässä sitten rauhoittelee jo omaa väkeänsä. Hän on nyt pyytänyt kokoomuslaisia rauhoittumaan ja sanoo katsomansa peiliin tämän kannatuspudotuksen takia. Ja varmaan syytä onkin, koska kokoomuksen kannatus on ollut yhtä alhaalla viimeksi elokuussa 2016, jolloin puheenjohtaja Petteri Orpo oli vasta aloittanut tämän Stubbin vaikean kauden jälkeen.
Kyllä, tämä on ihan ymmärrettävää, että ihmisille saattaa tulla sellainen olo, että jos annetaan hirveästi erilaisia lausuntoja samasta asiasta ja jää epäselväksi, että mitä tässä oikein halutaan, mitä tämä puolue ajaa, mikä puolueen kanta on, niin silloin se ehkä saattaa vähän laskea sitä kannatusta. Tässä on kuitenkin on kaksi asiaa, jossa kokoomus on aika vastarannan kiiski. Eli koko tämä sote-keskustelun, koko sote-uudistuksen tämä valinnan vapauden laajentaminen, eli yksityisten yritysten tuominen tasavertaiseen asemaan julkisen sektorin kanssa näissä sote-palveluissa, mikä siis merkitsisi tulonsiirtoja yritykselle, eli verorahoja käytettäisiin, ulkoistettaisiin yksityisille yrityksille tätä hoivaa ja terveydenhuoltoa yhä enemmän, niin tämä on toinen kysymys. Ja sitten tämä hoitajamitoituskysymys. Kaksi asiaa, joissa kokoomus on selvästi yksin.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Joo, näin se on, Politiikka Radio käynnissä. Studiossa Pajunen ja Pelkonen analysoidaan viikon tärkeimpiä politiikan uutisia ja kannatusmittausta tässä ruoditaan. Ja perussuomalaiset, niin se on tässä kannatuksessa se suurin nousija. Perussuomalaiset oli myös joulukuun mittauksessa kova nousija. Ja näihin molempiin ajankohtiin osuu tämä laaja uutisointi Oulun seksuaalirikosepäilystä, jossa epäiltynä on ollut maahanmuuttajia. Mutta tämä on mielenkiintoinen tämä perussuomalaisten kannatusnousu myöskin siinä mielessä, että näyttää, että se ei tule lainkaan muista puolueista tämä nousu, vaan että ne, jotka ovat aikaisemmin äänestäneet perussuomalaisia ja olleet sen jälkeen ikään kuin epäilevällä kannalla, ovat ikään kuin hypänneet politiikan aidalle istuskelemaan ja odottelemaan, että mitähän puolueita tässä nyt sitten äänestäisi jatkossa, niin nyt näyttää, että siitä porukasta on edenevissä määrin ryhmitytty perussuomalaisten taakse.
Tästä täytyy muistaa myös tämä perussuomalaisista, siniset irtautui perussuomalaisista ja sen jälkeen siinä on ollut aika paljon hakemista, että voidaanko nyt näissä gallupeissa ja muutenkaan oikein tietää, että miten sitten kannattajat ryhmittyy sinisten ja perussuomalaisten välillä. Jussi Halla-ahan kommentoi tätä hiljattain juuri, että hänen arviensa mukaan perussuomalaisten kannattajat on tällä hetkellä niitä, jotka ovat aikaisemminkin kannattaneet perussuomalaisia. Eli ehkä sieltä voi olla, että sinisistä on tullut tai sitten just heitä, jotka eivät oikein ehkä ole tienneet.
Niin, tämä on tämän puolueen ikään kuin hajannuksessa ikään kuin siihen liittyvää kehityskulkua, jossa nyt sitten osa on palaamassa enemmissä määrin perussuomalaisiin takaisin. Joo, no tietysti maahanmuuttokysymys. Perussuomalaisilla on oma linjansa tässä kysymyksessä, jyrkempi linja kuin muilla. Ja se näkyy.
Se on heille hyvin selvä, se kaikki tietää. Se on jokaisen ikiselle ihmiselle melkein tässä maassa selvää, että mikä on perussuomalaisten ykkösasia, se on se maahanmuutto. Ja varmasti, vaikka kokoomuksessa ja sinisessäkin on jonkun verran maahanmuuttokriittisyyttä ja tuodaan tällaisia maahanmuuttokriittisiä kommentteja ja linjauksia, niin se on kuitenkin perussuomalaisille niin selkeä. He ovat saaneet sen viestin aika hyvin läpi.
Ja tässä tilanteessahan nimenomaan näyttää siltä, että kun se kannatuslisäys ei tule näistä muista puolueista, vaan se tulee niiden ihmisten keskuudesta, jotka ovat jo äänestäneet perussuomalaisia, niin tämä on mielenkiintoista, että kun toisten puolueiden linja kuitenkin tässä maahanmuuttokysymyksessä on sen verran erilainen, niin siinä on myös kynnystä ikään kuin hypätä perussuomalaisten äänestäjäksi, jos on aikaisemmin äänestänyt jotain muuta puoluetta juuri tässä kysymyksessä, että nousu tulee omista entisistä kannattajista niin sanotusta. Mutta SDPn kannatus on myös laskussa, 1,1%, siis tässä on varmaan sitten
epävarmuus. Se vähän sama kuin kokoomuksellakin, että jos ihmiset ei oikein tiedä, ja nyt tämä Antti Rinteen pitkittynyt sairausloma, niin voihan se vaikuttaa.
Joo.
Emme tiedä, no hän nyt laittoi sentään Facebookissa, kirjoitti, että on toipumassa ja näyttää siltä, että hän pystyy palaamaan silloin, kun on tarkoituskin helmikuun lopulla.
Joo, se on juuri näin, koska tässä nyt tietysti tälle ajankohdallahan osuu juuri tämä hoitajamitoituskeskustelu ja SDP on oppositiopuolue ja sen luulisi satavan aika lailla SDP-laariin nimenomaan, mutta nyt laskee kuitenkin kannatus 1,1%. Eli kyllä siinä varmasti tämä epävarmuus, kenen johdolla puolue nyt tällä hetkellä menee, niin näkyy.
Kyllä, ja jos puhutaan Esperi Caresta, niin mä uskon, että seuraavassa gallupissa vasta sitten kunnolla näkyy se Esperi Care-keskustelun hoiva ja vanhuskeskustelun lopputulos, että siellä varmasti nykyiset oppositiopuolueet, varsinkin SDP, koska on sitä jo aiemmin ajanut tätä hoitajamitoitusasiaa, niin ehkä se sataa heidän laarinsa ihan selkeästi.
Mm. No joo, sitten mitäs muuta tässä gallupissa, siis vihreät myös nousua 1%. Pekka Haaviston ikään kuin rooli varmasti näkyy.
Ihan varmasti Pekka Haavisto on saanut tämän vähän epävarmuuden jälkeen. Ja Touko Aaltokin oli eilen tosiaan A-studiossa kommentoimassa. Se ei toki tähän gallupiin ole vaikuttanut, mutta hän on jo jonkun aikaa näyttänyt, että hän on takaisin politiikassa. Pekka Haaviston johdolla on erittäin hyvin viety tätä vaalikampanjaa eteenpäin. Ihmisten luottamus vihreisiin on selvästi lisääntymässä.
Niin, se on tavallaan ikään kuin näissä aikaisemmissakin kannatusmittauksissa näkyy se, että vihreiden kohdalla oli paljon tätä kannatuspotentiaalia. Oli paljon muissa puolueissa tai muiden puolueen äänestäjä, jotka kertoivat, että he voisivat harkita myös vihreitä äänestyspäätöksessään. Niin, sitä porukkaa nyt on valumassa takaisin vihreisiin ja näkyy nämä johdon ikään kuin se, että puolueella on nyt selkeä johto.
Ilmastokysymykset myös on aika merkittävä asia. Ilmastoasioista on keskusteltu koko ajan vaalikampanjan aikana systemaattisesti. Se tulee uudestaan ja uudestaan keskusteluun ja valtava osa ihmisistä on huolissaan tästä.
Sellainen huomio vielä tästä puoluekannatuksesta ennen kuin siirrytään eteenpäin, niin on se, että mahtaako tässä olla nyt sitten alullaan sellainen kehitys, jossa tämä koko puolue porukka pirstoutuu ikään kuin pienemmiksi puolueeksi. Kun katsoo näitä suurimpien puolueiden välisiä eroja, siis SDP, kokoomus, keskusta, vihreät ja perussuomalaiset tuossa viidentenä, niin se pakka on niin kuin tiivistynyt. Nämä tavallaan vähän pienenee ja pirstoutuu nämä puolueet. Tässä voi olla käynnissä sellainen tilanne, että meillä onkin vaalien jälkeen niin kuin 5 suurin piirtein niin kuin melko lähekkäin kokonsa puolesta olevaa puoluetta. Se on aika jännä ja pistää tämän tulevan hallituspohjakysymyksenkin erittäin mielenkiintoiseen asentoon.
Kyllä, sitten muisteltiin Sixpack-hallitusta, niin tuleeko vastaavaan tyyppistä kaarista?
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Se on hyvä kysymys, Linda. Tuleeko vastaavan tyyppistä? No joo, mennään eteenpäin. Nimittäin maailmallakin on tapahtumia. Tällä viikolla on ollut paljonkin, mistä suunnasta aloitetaan? No Trump piti puheen. Tämä kansakunnan tilapuhe, jota mies oli lykännyt useaan otteeseen ja syy miksi tähän nyt sitten puututaan on se, että kyllä siellä oli tämän niin kuin meidänkin kannalta relevantteja kysymyksiä nimenomaan Yhdysvaltain ulkopolitiikkaan liittyen.
Kyllä, tämä Pohjois-Korea-kommentti oli jännä. Donald Trump sanoi, että jos minua ei olisi valittu Yhdysvaltain presidentiksi, me olisimme mielestäni juuri nyt isossa sodassa Pohjois-Korean kanssa. Tämä on hyvin erikoinen väite, koska Yhdysvaltojen ja Pohjois-Korean välejä on kiristänyt reilu vuosi sitten nimenomaan tämmöinen Trumpin aika kova kielenkäyttö.
Mm, kyllä. No Linda, sä katsoit tuon puheen silloin, niin mitä ajatuksia siitä tuli noin? Ylipäänsä.
No ainakin aluksi musta on aina vaan mahtavaa seurata kaikkia Yhdysvalloissa tapahtuvia tällaisia mediajuttuja, kun ihmiset ensimmäisen 10 minuutin ajan he taputtaa ja siellä niinku se sisääntulo on yleensä massiivinen ja Trump oli todella niinku itsevarmana ja aplodit erikseen hänelle ja sitten vielä Melanielle erikseen ja tosi tällainen. Siinä on semmoinen dynaaminen aloitus, mutta mitä Twitterissä huomattiin oli Trumpin vino-kravaatti. Se herätti paljon huomiota ja myöskin sen kravatin suoristuminen totta kai raportoitiin Twitteriin. Tässähän on, joku käytti sanaa crooked, mikä tarkoittaa kieroa, jota sanaa hän on käyttänyt kilpailijastaan Hillary Clintonista, niin tästä tuli tällaista jännää irvailua. Tai myöskin arvosteltiin sitä, että voikohan olla, että kravaatti yrittää mennä karkuun Trumpia. Tällaista, tämän tyyppistä keskustelua, mutta sitten myöskin moni kongressin naisedustajista otti presidentin vastaan valkoisiin pukeutuneena ja tällä on voimakas symboliarvo. Sen tulkittiin olevan vastalause esimerkiksi Trumpin aiemmin laukomiin naisvihamielisiin kommentteihin. Tämä valkoinen värihän juontaa jo siltä ajalta, kun oli mustavalkoiset valokuvat ja valkoinen väri erottui erityisen hyvin. Esimerkiksi silloin, kun ollaan aikoinaan taisteltu naisten äänioikeudesta, niin silloin ollaan pukeuduttu valkoisiin. Hmm. Täällä on tällainen historia.
Aika mielenkiintoista. Tuntuu, että tuo symbolinen peli Yhdysvaltain politiikassa ne on ikään kuin pykälää korkeammalla tai tuota noin isommalla tasolla kuin mitä täällä meillä.
Kyllä, että kaikki kravaatin vinoudet ja kaikki vaatteiden värit ja tämmöiset, niin sillä on niin kuin oikeasti merkitystä. Ja sitten niin kuin kaikki esimerkiksi kongressin demokraattipuhemies Nancy Pelosin tämmöinen ivalliseksi tai sarkastiseksi tulkittu hymy ja taputus tässä Trumpin vieressä, niin siihen kiinnitettiin huomioon ja näitä analysoidaan. Kaikkia tämmöisiä yksityiskohtia todella paljon, että se ei ole pelkästään se mitä hän sanoo, vaan myös se mitä siinä ympärillä tapahtuu.
Puhutaan näistä symboleista ja tavallaan, että minkälaista poliittista viestiä tällä pyritään välittämään suhteessa Trumpiin. Se on aika jännä juttu, kun eikös pitäisi puhua niistä varsinaisista asioista tai siis niistä varsinaisista sanoista, joita tulee suusta, poliitikon suusta pihalle ja mitä ollaan tekemässä, että sen sijaan kiinnitetään huomiota jatkuvasti tähän symboliikkaan. No joo. Jännä kysymys sekin, mutta tässä tuli jälleen kerran myöskin sitten tämä Trumpin yritys vängätä tästä Meksikon muurista. Se nyt taitaa olla sitten kuitenkin Trumpilta aika tämmöinen hutiloitu vaalilupaus, tämä Meksikon muuri, koska siitä on tullut todellinen ongelma Trumpille. Hän ei nyt mennyt myöskään vielä tässä vaiheessa tähän kansallisen hätätilan julistamiseen, jota kautta hänellä voisi olla mahdollisuuksia saada rahoitusta sille muurille. Toki sitten se rahoitus, niin oikeusasteessa se vasta sitten koeteltaisiin, pitäisikö se rahoitus, mutta tähän ei kuitenkaan mennyt. Se on aika monen ongelma tämä muurijuttu Trumpille tällä hetkellä, koska se oli hänen ehkä suurin vaalilupauksensa.
Se on aika monen arvovaltatappio, jos hän ei sitä muuria tai minkäänlaista aitaa edes saa sinne pystyyn. Ja sen totta kai poliittiset vastustajat yrittää kaikin mahdollisin keinoin estää.
Saa myös nähdä, että minkälainen arvovaltatappio mahdollisesti Trumpille tulee tässä Pohjois-Korea-kysymyksessä. Koska tämäkin tuotiin nyt esiin, että on yrityksiä tavata Pohjois-Korean diktaattori, mutta tämä on todella vaikea tapaus. Siis kuten tiedetään, pitäisi saada aikaan todistettava, täydellinen ja peruuttamaton ydinaseriisunta Pohjois-Koreassa. Siihen ei ole vielä kukaan pystynyt tähän mennessä.
Kuulostaa melkoisen haastavalta. Ja tosiaan nyt on ollut otsikoissa myös tämä INF-sopimus, jonka noudattamisesta. Yhdysvallat on epäillyt, että Venäjä ei noudata tätä ja on irtautumassa. Ja sitten Putin kertoi vielä viime viikonloppuna, että hekin irtautuvat sitten tästä.
Kyllä, joo. Viikon isoihin uutisiin kuuluu myös ehdottomasti tämä keskimatkan ydinohjuksia rajoittavan INF-sopimuksen irtisanominen. Ja Yhdysvallat todellakin sanoi, että ne keskeyttää tämän sopimuksen ehtojen noudattamisen. Se tapahtuu viime lauantaina ja ryhtyy valmistelemaan tätä eroa. Ja sen eron on tarkoitus tulla voimaan puolen vuoden kuluttua. Venäjä sen sijaan kiistää rikkomansa tätä sopimusta ja syyttää Yhdysvaltoja sen rikkomisesta. Tässä on nyt näitä monipuolisia syytöksiä ja tämä on aika tämmöistä sumuverhon takana tapahtuvaa asiaa, mitä tulee ohjusteknologiaan tähän asevarustelun puoleen, niin siinä on varmasti tällaista pajunköyden syöttämistä puolin ja toisin, mutta siis Trumpin ikään kuin liikkumavaraan ulkopolitiikassa, niin siihen liittyy mielenkiintoisia aspekteja, muun muassa kongressin toimesta, että kongressihan nyt ei halua, että Yhdysvallat, tai itse asiassa suhtautuu aika varauksellisesti siihen, että onko se järkevää, että Yhdysvallat lähtee irti tästä INF-sopimuksesta Venäjän kanssa. Kysymys on tietysti ongelmallinen, koska tämä sopimus rajoittaa Yhdysvaltaa ja Venäjään mahdollisuuksia panostaa näihin keskimatkan ydinohjuksiin. Ja Kiinalla taas ei vastaavia sopimusvelvoitteita ole, ja Kiina on hyvin voimakkaasti panostanut juuri nimenomaan näihin keskimatkan ohjusteknologiaan. Kysymys.
Tulee tällainen kilpajuoksu tai niin kuin tiistaina tosiaan ulkopoliittisen instituutin tutkija Tapio Juntunen totesi, että ei ole kilpajuoksu, mutta kilpakävely, josta oli erittäin hyvä keskustelu Politiikka-radiossa. 2007 Putin on uhannut jo Venäjän irtautuvan tästä sopimuksesta nimenomaan sen takia, että jos sitä ei laajenneta koskemaan muita maita, esimerkiksi Kiinaa. Et totta kai tässä tulee se kysymys, että mitä Pohjois-Korea ja Kiina tekee ja mitä sitten Yhdysvallat ja Venäjä, jos heillä on keskinäinen sopimus, jos jompikumpi siitä irtautuu, niin
kyllä.
Minkälainen kilpakävely tästä vielä tulee?
Niin, se on huolestuttava suunta tällä hetkellä. Ja tässä nyt on tulkittu myöskin näitä Kremlistä tulevia viestejä, että onko Venäjä kuinka innokkaasti lähtemässä irti tästä sopimuksesta vai ei. Haluavatko he jatkaa neuvottelua? Nimittäin Venäjän ulkoministeriön mukaan Venäjä on valmis jatkamaan dialogia tästä INF-sopimuksesta edelleen. Mutta sen sijaan Kremlistä on viestitetty, että Putin ei enää hyväksyisi, että Venäjän virkamiehet kävisivät aserajoitusneuvotteluja Yhdysvaltain kanssa tästä kysymyksestä. Tämä on hyvin, hyvin mielenkiintoista, että Putin esiintyy tässä niin kuin pahana poliisina ja toteaa, että ei enää, mutta sitten ulkoministeriö viestittää, että juu, kyllä tässä voidaan nyt vielä neuvotella, että tämä on hyvin, hyvin, hyvin mielenkiintoista peliä.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Joo, maailman uutisia edelleen. Jatketaan sitä perkaamista, nimittäin niitä piisaa. Siis Brexit-kysymys, sehän on tämä ikuisuusjuttu, joka pyörii otsikoissa. Mitäs Brysselissä kävi tällä viikolla?
No siellä Theresa May kävi keskustelemassa Jean-Claude Junckerin kanssa torstaina. Ja tosiaan britithän haluaisi sitten uuden sopimuksen tehdä, Brexit-sopimuksen EU:n kanssa, mutta Juncker totesi, että siitä ei neuvotella. Taas jälleen kerran hän totesi tämän saman asian. Hän tosin totesi myöskin, että EU voi neuvotella toisesta paperista, eli poliittisesta julistuksesta, joka määrittelee EU:n ja Britannian tulevan suhteen pohjan. Tämä ei meille kuitenkaan näyttänyt riittävän. Pieni torjuntavoitto kuitenkin tuli siinä, että neuvottelut jatkuvat maanantaina, kun tämä Brexit-ministeri Stephen Barclay tapaa EUn pääneuvottelijan Michael Barnierin Strasbourgissa.
Joo, Michel Barnierin. Joo, se on totta. No, mutta siis tämä on jälleen kerran, ties kuinka monennen kerran sama kysymys. Siis sopimusta ei avata. Tätä juridisesti sitovaa sopimusta ei avata. EU ei sitä avaa, ei suostu sitä avaamaan. Ja Theresa May edelleen vänkää sitä, että pitää saada nimenomaan juridisesti sitovia muutoksia tähän Pohjois-Irlannin backstopiin. Sen sijaan poliittisia julistuksia kyllä voidaan kirjoittaa suuntaan ja toiseen, mutta ne ei tunnu nyt riittävän brittiparlamentille. Tässä umpikujassa ollaan.
Tässä solmussa ollaan oltu kohta. Kohta kesällä tulee 3 vuotta siitä, kun tämä kansanäänestys Briteissä oli ja ei kauhean rivakasti näytä etenevän.
Joo, ei todellakaan. Katsotaan nyt sitten, jäädään jälleen seuraan tätäkin tapahtumaa, että mitä sieltä on tulossa nyt ensi viikolla. Mutta oletettavasti keskustelua poliittisista julistuksista siitä, että minkälaiseksi EU-maat, 27 EU-maata toivovat, että tämä unionin ja Britannian jälkeinen suhde muodostuu sen jälkeen, kun Britannia eroaa EU:sta. Sen kaltaisia vakuutuksia, lupauksia, mutta nämä eivät ole juridisesti päteviä. Niistä ei voi sanoa tarkalleen esimerkiksi Pohjois-Irlannin rajan suhteen, miten se järjestely tulee sitten menemään, koska se on vain poliittista julistusta. Se ei ole juridisesti sitovaa, kuten tämä sopimus, joka tyrmättiin brittiparlamentissa murskaluvuun. Se ei siellä etene tämä sopimus. Se on tässä suhteessa kuollut ja kuopattu se sopimus, niin saapa nyt sitten nähdä. Joo, mitäs muuta, pitäisikö palata tähän kotimaahan vielä? Nimittäin tässä oli sellainen mielenkiintoinen juttu, että alkuviikolla tuli suru-uutisia. Urheilusankari Matti Nykänen menehtyi. Hän on minullekin suuri lapsuuden sankari noin niin kuin urheiluuransa perusteella, ettemättä suuri urheilija, mutta hyvin, hyvin vaikean elämän urheiluuransa jälkeen elänyt, parin otteeseen oikeudessakin tuomittu väkivaltarikoksista. Tiedämme kaiken tämän, mikä Mattiin liittyy, hänen alkoholin käyttöönsä ja muuhun vastaavaan, mutta urheiluministeri Sampo Terho oli sitä mieltä, että hänelle pitäisi järjestää valtiolliset hautajaiset.
Kyllä tämä tuntuu aikamoiselta irtopisteiden kalastelulta Sampo Terhon puolelta, että nyt Matti Nykäsellä oikein valtiolliset hautajaiset, jotka yleensä vain ainoastaan presidenteille ja pitkäaikaisille pääministereille kustannetaan, viimeksi Mauno Koivistolle.
Niin, kyllä vuodesta 90 lähtien on käytetty nimitystä valtiolliset hautajaiset, ne järjestetään tasavallan presidentille tai poikkeustapauksessa valtioneuvoston päätöksellä muutoin merkittäville henkilöille. No ei, siitä kahta sanaa, etteikö Nykäsen urheiluura olisi ollut kenties ehkä jopa merkittävin urheiluura Suomessa. Hän on todella suuri urheilija, mutta urheiluelämän jälkeinen vaihe on vaikea.
Moni näkee hänet myös valitettavasti Suomen kuuluisimpana tämmöisenä vaimonhakkaajana, että kyllä nämä kasvot on myös tässä mielessä tullut ja kyllä se tuntuu aika pahalta niiden ihmisten silmissä, jotka on ehkä itse kokenut tällaista vastaavaa.
Kyllä, mutta tämä case on nyt suljettu, nimittäin Nykäsen perhepiiristään viestitetään, että lähipiiri haluaa haudata Matin perhepiirissä, että todennäköisesti tämä valtiollisten hautajaisten hanke ei nyt sitten kenties Sampo Terhon harmiksi niin eteen.
No niin, Sampo Terho sai itsensä kuitenkin otsikoihin tällä viikolla.
Jep, tuota noin. Kiitos Linda.
Kiitos Tapio.
Tästä analyysistä. Jatketaan näitä taas seuraavalla viikolla ja hyvät kuulijat, jättäkää rauhaisaa viikonloppua. Lunta tulvillaan on kaunis talvisää tällä hetkellä Suomessa. Näin tänään.
Yle Puhe, Politiikka Radio.